գլուխ 9-րդ։ Նա ներս մտավ, տեղալով այնպիսի հայհոյանք, որ սարսափելի էր լսելը։ Ինձ տեսավ այն պահին, երբ ես որդուն թաքցնում էի խոհանոցի պահարանի մեջ։ Հերթնը սարսափում էր հանդիպել հորը, որը ցույց էր տալիս կամ իր անասնական վայրագ սերը, կամ էլ խելացնոր կատաղությունը, որովհետև մի դեպքում վտանգ էր սպառնում, որ որդուն տանջելով և համբուրելով կհասցնի մահվան դուռը, իսկ մյուս դեպքում, որ կնետի կրակի մեջ և կամ խփելով պատին ջարդու խուրդ կանի։ Դրա համար ուր էլ որ խցկում էի, խեղճ երեխան հանգիստ նստում էր։ «Ահա, վերջապես բռնեցի», գոռաց Հինդլին, վզիցս բռնելով ու հետ քաշելով ինձ ինչպես շանը։ «Երթվում եմ դրախտով ու դժողքով, դուք այստեղ որոշել եք սպանել այդ երեխային. Հիմա ես հասկանում եմ, թե ինչու եք նրան իմ աչքերից միշտ հեռու պահում, բայց սատանայի օգնությամբ ես քեզ կստիպեմ կուլ տալ այս դանակը, Նելի. Մի ծիծաղիր, ես հենց նոր Քենեթին գլխի վայր կոխեցի սև ձի ու ճահիճը, որտեղ մեկն է, այնտեղ կլինի և երկրորդը. Պետք է սպանեմ ձեզնից մեկն ու մեկին, չեմ հանգստանա, մինչև չսպանեմ»։
«Բայց ես դանակ չեմ սիրում, միստր Հինդլի», պատասխանեցի։ «Դրանով ապխտած հարինգ են կտրել. ավելի լավ կլինի, որ կրակեք և սպանեք ինձ»։
«Ավելի լավ կլինի, որ դու գրողի ծոցը գնաս», ասաց, «և կգնաս. ոչ մի օրենք Անգլիայում չի կարող արգելել, որ մարդը պատշաճ կարգ ու կանոն հաստատի իր տան մեջ. իսկ իմ տունը գարշելի տուն է. Դե, բաց արա բերանդ»։
Դանակը ձեռքին, նա փորձում էր ծայրով իրարից հեռացնել ատամներս, բայց ես շատ չէի վախենում նրա քմահաճույքներից։ Թքեցի և սկսեցի հավատացնել, որ դանակը շատ անհամ է, չեմ ընդունի ոչ մի դեպքում։
«Ահա», ասաց նա հանգիստ թողնելով ինձ, «տեսնում եմ, որ այդ ժանտատեսիլ փոքրիկ սրիկան Հերթնը չէ. ներիր ինձ, Նելլի, եթե դա նա լիներ, ապա հարկավոր էր նրա կաշին քերթել այն բանի համար, որ ընդառաջ չվազեց ինձ ողջունելու և ճչում է, ասես ուրվական է տեսել. Մոտ եկ, հրեշավոր լակոտ, ես քեզ ցույց կտամ, թե ինչ ասել է խափել բարեսիրտ հայրիկին. իսկ չես կարծում, որ եթե երեխայի մազերը կարճ կտրենք, նա ավելի սիրուն կլինի»։ «Շունը մազերը կտրելուց ավելի է կատաղում, իսկ ես սիրում եմ կատաղին, այնինչ վայրագ է ու կոկիկ. Տուր ինձ մկրատը»։ «Բացի այդ, մեր մեջ կա մի դժոխային տենչ, դիվային ինքնաբավականություն, որ շոյում է մեր ականջները, առանց որի մենք իսկական ավանակներ ենք»։ «Սուս, փոքրիկս, սուս, ախր դու իմ սիրելի պստլիկն ես»։ «Դե լավ, սրբենք աչքերդ, ուրախանանք»։ «Պաչի կարա ինձ»։ «Ինչ, նա չի ուզում»։ «Պաչի կարա Հերթն»։ «Գրողը տանի, պաչի կարա»։ «Աստված իմ, միթե ես այսպիսի հրեշ եմ մեծացնելու»։ «Այո, անպայման այս վիժվածքի վիզը կոլորեմ»։
Խեղճ Հերթնը հոր ձեռքերի վրա գորգորում քացի-քացի էր անում իր ամբողջ ուժով և ավելի ուժգին գոռաց, երբ հայրը աստիճաններով վերև գնալիս երեխային տանում էր բազրիքի վրա պահած։ Ես ճչացի, որ նա այդպես երեխային կվախեցնի, կհասցնի կաթվածի և վազեցի փրկելու նրան։ Երբ հասա նրանց, Հինդլին հակվեց բազրիքի վրա, որպեսզի ականջ դնի ներքևից մոտեցող աղմուկին, գրեթե մոռացավ, թե ինչ կա ձեռքում։
«Ով է այնտեղ»՝ հարցրեց, լսելով աստիճաններին մոտեցող ինչ-որ մեկի քայլերի ձայնը։
Ես ճանաչեցի Հիթքլիֆի քայլերի ձայնը և նույնիսկ հակվեցի, որպեսզի զգուշացնեմ, որ էլ չմոտենա։ Մի ակնթարթում, երբ ես հայացքս շուռ տվեցի Հերթնից, երեխան հանկարծ դուրս պրծավ, ազատվեց իրեն անփույթ բռնած ձեռքերից և ընկավ։ Մի պահ սարսափի սարսուռ զգացինք, նախքան դժբախտ երեխային փրկված տեսնեինք։ Վտանգավոր պահին Հիթքլիֆը ներքևից հասավ և հետևելով բնազդին, հենց ընկնելու պահին օդում բռնեց ու ոտքի կանգնեցրեց երեխային, նայեց վերև, փնտրելով պատահարի հեղինակին։ Ժլատը 5 շիլինգ արժողությամբ վիճակախաղի տոմսից բաժանվելով և հետևյալ օրը իմանալով, որ այդ գործարքի մեջ ինքը կորցրել է 5000 ֆունտ, այնպես չէր այլայլվի, ինչպես այլայլվեց Հիթքլիֆը, երբ վերևում տեսավ միստր Էրնշոյին։ Նրա դեմքը ամեն մի բառից ավելի պարզորոշ արտահայտեց հոգեկան տվայտանք, այն բանի համար, որ հենց ինքն իրեն խանգարեց ի կատարածելու իր վրեժը։ Եթե մութ լիներ, նա հավանաբար կփորձեր ուղղել իր սխալը, աստիճաններին կզարկեր հերթնին և գանգը ջարդու փշուր կաներ։ Բայց մենք ականատես եղանք նրա փրկությանը։ Արդեն ներքևում կանգնած, ես իմ թանկագին սանին սեղմել էի կրծքիս։ Զգաստացած ու ամոթահար եղած, Հինդլին անշտապ քայլերով իջավ ցած։
«Դու ես մեղավոր, Էլեն», ասաց նա։ «Դու նրան պետք է հեռու պահեիր իմ աչքից, պետք է վերցնեիր իմ ձեռքից, հոչի վնասվել»։
«Վնասվել», բարկացած գոռացի ես։ «Եթե չի սպանվել, ուրեմն ապուշ կլինի»։
«Էհ, զարմանում եմ, մայրը գերեզմանից ոնց չի ելնում, որ տեսնի, թե դուք ինչպես եք վարվում նրա հետ»։
«Դուք հեթանոսից էլ վատ եք, եթե այդպես եք վարվում ձեր հարազատի հետ»։
Նա փորձ արեց փայփայել երեխային, որը իմ գիրկն ընկնելուց հետո անմիջապես դադարեց սարսափահար լաց լինելուց։ Բայց հենց որ հայրը փորձեց շոյել նրան, նա սկսեց էլ ավելի բարձրաձայն ճչալ, ուժգին ցնցվել և թվաց, թե ուր որը կսկսվի նոպան։
«Մի մոտեցեք նրան», շարնակեցի ես, «նա ատում է ձեզ, ձեզ բոլորն էլ ատում են, դա ճշմարտություն է»։
«Այո, երջանիկ է ձեր ընտանիքը, և մի տեսեք, թե ինքներդ ինչ վիճակի եք հասել»։
«Ես դեռ ավելի վատ վիճակի մեջ կլինեմ, Նելլի»,
սկսեց ծիծաղել մոլորված մարդը, դրսևորելով իր դաժանությունը։
«Իսկ հիմա հեռացիր աչքիցս և նրան էլ հետդ տար»։
«Դու էլ, Հիթքլիֆ, դու էլ չքվիր, որ այլևս քեզ չտեսնեմ ու չլսեմ»։
«Այս գիշեր չէի կամենա քեզ սպանել, գուցե միայն տունը հրդեհեմ»։
«Դե նայած, թե խելքիս ինչ կպչի»։
Այս ասելով, նա դարակից վերցրեց մի շիշ օղի և լցրեց գավաթը։
«Օ, ոչ, մի խմեք», աղերսալից ասացի ես։ «Միստր Հինդլի, դուք արդեն զգուշացվել եք ի վերուստ. Խղճացեք այս դժբախտ փոքրիկին, եթե չեք ուզում խնայել ձեզ»։
«Մեկ ուրիշը նրան ավելի լավ կխնամի, քան ես», պատասխանեց նա։
«Կթացեք ձեր սեփական հոգին», ասացի փորձելով ձեռքից խլել գավաթը։
«Օ, ոչ, ընդհակ առակը, մեծ հաճույքով ես հոգիս կուղարկեմ դեպի կործանում ի պատիժ նրա ստեղծողի»,
բացականչեց աստված անարգողը։
«Սրտանց խմում եմ նրա դատապարտման կենացը»։
Մինչև վերջ օղին քաշեց գլուխը և անհամբերությամբ հրամայեց մեզ հեռանալ, իր հրաման ավարտելով այնպիսի նողկալի հայհոյական խոսքերով, որ հնարավոր չէ կրկնել կամ հիշել։
«Ափսոս, որ նա չի կարող հարբեցողությամբ սպանել իրեն», ասաց Հիթքլիֆը և որպես արձագանք անեցքների տարապ տեղաց, երբ դուռը փակվեց։
«Դրա համար նա անում է ամեն ինչ, բայց հսկայի առողջություն ունի, դիմադրում է»։
«Միստր Քենեթը պատրաստ է գրազ գալ իր զարմիկով, որ այստեղից միջև Գիմերթն ընկած տարածության վրա ապրող մարդը, Էրնշոն, ավելի երկար կապրի և գերեզման կիչնի որպես մի ալեհեր մեղավոր, եթե միայն իր բախտից չհանդիպի արտասովոր պատահարի»։
Ես մտա խոհանոց, նստեցի և սկսեցի օրորել իմ գարնուկին, որ քնի։ Հիթքլիֆը, մտածում է ես, գնաց մարագ։ Հետո պարզվեց, որ նա անցել է բազմոցի հետևը միայն և պատի մոտ եղած նստարանի վրա կրակից քիչ հեռու լռելային պարկել։ Ես ծնկիս վրա օրորում էի հերթնին ու մրմնջում մի երգ, որ սկսվում էր այսպես. «Ուշգիշերին, երբ բարձրացավ լացի ձայն, մայրը թաղված հողի տակ լսեց այն, երբ Միս Քեթին, որ լսել էր գորգորոցը, գլուխը դռնից ներս խոթեց և շշնջաց»։
«Մենակ ես, Նելլի»։
«Այո, Միս», պատասխանեցի ես։ Նա ներս անցավ, մոտեցավ օջախին։ Ենթադրելով, որ ուզում է ինչ-որ բան ասել, նայեցի նրան։ Նրա դեմքը ասես արտահայտում էր շփոթմունք ու կարոտ։ Շրթունքները կիսաբաց, կարծես ուզում էր խոսել և արդեն շունչ էր քաշել, բայց խոսելու փոխարեն լսվեց միայն հառաչանք։ Սկսեցի նորից երգել, չէի մոռացել նրա քիչ առաջվա վարմունքը։
«Ուր է Հիթքլիֆը»՝ ընդհատելով ինձ հարցրեց նա։
«Ախորում իր գործին է»՝ եղավ իմ պատասխանը։ Հիթքլիֆը չժխտեց իմ ասածները, գուցե նիրհում էր։ Նորից հետևեց երկար լռություն, որի ժամանակ նկատեցի, որ Քեթրինի այտերից մեկ-երկու կաթիլ գլորվեց սալարկված հատակին։ Միթե զղջում է իր ամոթալի արարքի համար, հարցրի ինքս ինձ։ Դա նորություն է։ Էհ, թող ինքը խոսի այդ մասին, ես նրան չեմ օգնի։ Բայց ոչ, նրան քիչ բան է մտահոգում, բացի իր սեփական հոգսերից։ Աստված իմ, վերջապես բացականչեց նա։ Ես շատ դժբախտ եմ։ Ափսոս, ասացի ես, դժվար է ձեզ գոհացնել, բարեկամները շատ են, հոգսերը քիչ, բայց էլի դժգոհ եք։ Նելի, կպահես մի գաղտնիք, եթե հայտնեմ, շարունակեց նա, մոտս ծնկի գալով և ինձ ուղելով այնպիսի գերող հայացք, որը մոռացնել է տալիս ամեն մի վիրավորանք, նույնիսկ եթե վիրավորված լինելու բոլոր հիմքերն ունես։ Իսկ արժե պահել, հարցրի ես արդեն ոչ բարկացած տոնով։ Այո, այն հոշոտում է ինձ, և ես պետք է մեկին հայտնեմ։ Չգիտեմ ինչ անեմ։ Էդգար Լինթոնն այսօր ինձ առաջարկություն արեց, և ես նրան պատասխանեցի։ Հիմա, նախքան քեզ հայտնելը, համաձայնվել եմ թեմերժել, կուզենայի քեզնից իմանալ, ես ինչ պիտի պատասխանեի։ Իսկապես, Միս Քեթրին, իսկ ինչպես կարող եմ իմանալ, պատասխանեցի ես։ Իհարկե, նկատի ունենալով, թե այսօր կեսօրից հետո նրա ներկայությամբ ինչ տեսարան սարքեցիք, կասեի, որ ավելի խելացի բան արած կլինեիք, եթե մերժեիք, և քանի որ այդ բոլորից հետո ձեզ առաջարկություն է արել, ապա նա կամ վերջնականապես հիմար է, կամ էլ արկածասեր ապուշի մեկը։ Եթե դու այդպես ես խոսում, ես այլևս քեզ ոչինչ չեմ ասի, բորբոքված պատասխանեց նա և վեր կացավ։ Ընդունեցի, Նելի, դե շուտ ասա, միթե սխալ գործեցի։ Ընդունեցիք? Եթե ընդունել եք, էլ ինչ միտք ունի քննել այդ հարցը։ Դուք խոսք եք տվել և հիմա այլևս չեք կարող այն հետ վերցնել։ Բայց ասա, ես պետք է ընդունեի, զայրացած բացականչեց նա, ձեռքերը շփելով իրար և հոնքերը կիտելով։ Այդ հարցի ճիշտ պատասխանը տալուց առաջ պետք է հաշվի առնվեն բազմաթիվ հանգամանքներ, խրատական տոնով ասացի ես։ Առաջինը և ամենագլխավորը, դուք սիրում եք միստր Էդգարին։ Ինչպես կարելի է նրան չսիրել, իհարկե սիրում եմ, պատասխանեց նա։ Ես սկսեցի իսկական հարցաքննություն, 22 տարեկան աղջկա համար դա այնքան էլ անխոհեմ քայլ չէ։ Ինչու եք սիրում նրան, Միս Քեթի։ Անմիտ հարց, սիրում եմ և վերջ։ Բայց դա հարցի պատասխանը չէ, պետք է ասեք, թե ինչու։ Դե, որովհետև նա գեղեցիկ է և նրա կողքին լինելը հաճելի է։ Վատ է, ասացի ես։ Եվ որովհետև նա երիտասարդ է, կենսուրախ, ավելի վատ, և որովհետև նա սիրում է ինձ։ Դա կարևոր չէ, ասացեք իսկական պատճառը։ Եվ հարուստ կլինի, իսկ ես ինչ խոսք կլինեմ շրջապատի ամենահայտնի կինը և կարող եմ հպարտանալ, որ այդպիսի ամուսին ունեմ։ Ավելի ևս վատ։ Իսկ հիմա ասացեք, թե ինչպես եք սիրում նրան։ Ինչպես սիրում են բոլորը, բայց դու հիմար ես, Նելի, իսկի էլ չէ, պատասխանեք։ Ես սիրում եմ նրա ոտքերի տակի հողը, գլխի վերևի օդը և այն ամենը, ինչին որ դիպչում է, նրա ասած ամեն մի բառը, սիրում եմ նրա հայացքը, շարժու ձևերը և նրան ամբողջապես, ահա և բոլորը։ Իսկ ինչու։ Չեղավ, դու ամեն ինչ վերես ածում կատակի, դա շատ վատ է, իսկ ինձ համար կատակ չէ, վրթոված ասաց երիտասարդ Լեդին, դեմքը շրջելով դեպի գրակը։ Ես բոլորովին էլ չեմ կատակում, Միս Քեթրին, պատասխանեցի։ Դուք սիրում եք միստր Էդգարին, որովհետև գեղեցիկ է, երիտասարդ, կենսուրախ ու հարուստ, և նա էլ ձեզ է սիրում, դա սակայն կարևոր չէ։ Դուք հավանաբար նրան առանց այդ էլ կսիրեիք, բայց դուք նրան այդ դեպքում էլ չէիք սիրի, եթե չունենար առաջին 4 հմայի չհատկությունները։ Չէ, իհարկե չէի սիրի, միայն կկարեկցեի, գուցեև ատեի, եթե լիներ այլանդակ ու անտաշ։ Բայց աշխարում կան ուրիշ գեղեցիկ հարուստ երիտասարդներ, գուցե ավելի գեղեցիկ ու ավելի հարուստ, քան նա։ Ինչը ձեզ կխանգարեր նրանց սիրել։ Եթե կան էլ այդպիսինները, նրանց չեմ հանդիպել, Էդգարի պես մեկին ես չեմ տեսել։ Գուցե մի օր հանդիպեք։ Միստր Լինթոնը միշտ չէ, որ գեղեցիկ ու ջահել կլինի և ոչ էլ հարուստ։ Այդ ամենը նա հիմա ունի, ինձ համար կարևոր է միայն ներկան, ես կուզենայի, որ ավելի խելացի դատեք։ Լավ, ուրեմն ամեն ինչ կարգին է, Եթե ձեզ համար կարևոր է միայն այսօրվա օրը, ամուսնացեք միստր Լինթոնի հետ։ Դրա համար քո թույլտվությունը հարկավոր չէ, միևնույն է կամուսնանամ նրա հետ, սակայն դու չասացիր, թե արդյոք ճիշտ եմ վարվում։ Միանգամայն ճիշտ, եթե ճիշտ եմ վարվում, երբ ամուսնանում են միայն այսօրվա համար։ Իսկ հիմա եկեք լսենք, թե ինչու երջանիկ չեք։ Ձեր եղբայրը ուրախ կլինի, կարծում եմ, ձեր լեդին ու ջենտլմենը չեն առարկի, մի անկարգ ու անհարմարավետ տնից դուք կընկնեք մի հարուստ ու պատվավոր տուն։ Սիրում եք Էդգարին, նա էլ ձեզ է սիրում։ Ամեն ինչ կարծես հաշտ ու խաղաղ է, հապա ի՞նչն է արգելքը։ Այստեղ է, այստեղ, պատասխանեց Քեթրինը, մի ձեռքը հպելով ճակատին, մյուսը կրծքին։ Կամ որտեղ էլ որ ապրի հոգիս, հոգով ու սրտով հավատացած եմ, որ ես իրավացի չեմ։ Շատ տարօրինակ է, ոչ մի կերպ գլուխս չի մտնում։ Հենց դա է իմ գաղտնիքը, բայց եթե դու ինձ չես ծաղրի, ես ամեն ինչ կբացատրեմ։ Չեմ կարող այդ անել պարզորոշ կերպով, բայց կաշխատեմ այնպես բացատրել, որ դու հասկանաս, թե ես ինչ եմ զգում։